Domāju, ka daudz ar nepacietību patiešām gaida šo notikumu, jo Latvijas un pasaules pirmizrādi piedzīvos vēsturiskā daudzsērija filma Emīlija, Latvijas preses karaliene. No 1. oktobra filma būs skatāma kinoteātros visā Latvijā, bet Latvijas radio mājas lapā apkopotas intervijas ar filmas veidotājiem, producentu Gintu Grūbi, režisoriem Andi Mizišu, Kristīnu Želvi un Dāvi Sīmani, aktieriem Gunnu Zariņu un Juri Bartkeviču un operatoru Andreju Rudzātu.
Tā laikam bija viena no pirmajām filmas Emīlija preses karaliene filmēšanas dienām, kad kāda man kolēģi atnāca uz darbu, uz rādijā un teica, iedomājies, arī stendera veikala vairs vecrīgā nav. Tur tagad ir kaut kāds dīvains drēbju veikals. Bet izrādījās, ka tā ir filmēšana, tā ir Emīlija preses karaliene un tas ir Smuškina veikals. Un šobrīd žurnālistiem bija tā iespēja divas pirmās sērijas redzēt un 20. septembrī Emīlija preses karaliene piedzīvos pirmizrādi kinoteātrī Splendid Palace un pēc tam jau platformā TET un tad arī televīzijā un kinoteātros visā Latvijā. Un šodien studijā ir viens no filmas producentiem, Gints Grūbi. Sveiki, Gint.
Sveiki.
No tā, kas tika runāts, tiekoties ar žurnālistiem, man aizķērās viena frāze, ko teica Andis Mizišs, ka šis ir producentu kino. Vai tu tam piekrīti?
Es drīzāk teiktu, ka tas ir, nu, filmas vispār tā ir kolektīva. Tā ir kolektīva māksla. Tā nav rakstnieks, kurš sēž viens pats un raksta savu romānu. Un tādā nozīmē Emīlija, Latvijas preses karaliene, bija ļoti kolektīvs darbs, kurš, nu, kādam bija jāvada. Un tas loģiski iekrīt producentiem, bet tas, protams, ir arī nu, ļoti radošs process. Tie ir tādi stereotipi, ka producenti ir grāmatveži vismaz Eiropā. Nē, un mēs arī cenšamies strādāt ļoti radoši un atbildīgi attiecībā uz tām lietām, kā stāsts notiek, bet, nu, ja ir trīs dažādi režisori, četri scenāristi, nu, tas ir tāds pārāk, nu, pat tas ir par daudz vienai nelielai radošai istabai, lai tiktu ar to visu galā, un, nu, kaut kā sanāca beigās viss diezgan labi.
Jā, un pie tam tā radošā istaba strādāja tieši pandēmijas tajā pīķa brīdī, un tur bija gan plusi, gan mīnusi, un diezin vai, kā jau aktieri ir stāstījuši, diezin vai izdotos koncentrēties tieši vienam konkrētam darbam no rīta līdz vakaram, jo parasti jau aktieri ir aizņemti arī citos pienākumos.
Tas bija tiešām tāds, nu, laikmeta paradoks, ko mēs visi atcerēsimies kā lielo iespēju, jo filmā piedalās visu lielo teātru, nu, vadošie aktieri, kuri ir parasti iesaistīti gan izrādēs, gan mēģinājumos, gan vēl citās filmēšanās. Tad tajā brīdī, kad mēs pagājušā gada oktobrī sākām filmēt Emīliju, tad viss vērās ciet, viss atcēlās, visas pirmizrādes atcēlās, visi mēģinājumi atcēlās, visas filmēšanas atcēlās. Un, nu, tādā nervu spriedzes situācijā, bez vakcīnas pieejamībām un visādām arī bez testēšanas budžeta mēs sākām filmēt. Un kas, protams, bija vēl izcils papildus priekšrocība, ka bija pieejams ļoti daudz vēsturiskās lokācijas, ne tikai standard veikali mēs varējām pārveidot par Smuškina apģērbu veikali, bet pandēmija bija aizvērusi arī Europe Hotel Krišāna Baronielā 12, ko mēs vēsturiski zinām kā Benjamiņu namu un vai arī kā Fābu namu, kas arī kalpoja kā viena no filmas vēsturiskajām epizodēm ar autentiskām Emīlijas Benjamiņas ierīkotām un Antona Benjamiņa ierīkotām lietām, kā vitrāžām ar Emīliju Benjamiņu un māsām Simpsonēm vai Emīlijas Beņāmiņas lustra, kas Venecijas stikla lustra, kas vēl aizvien tur ir pie grieztiem, tādas lietas ļoti palīdz un nodara filmēšanā. Un tas bija tikai iespējams tāpēc, ka ir pandēmija un viesnīca bija bankrutējusi.
Emīlija Beņāmiņa, tas ir pietiekami kolorīts tēls, un tautā ir dažādas leģendas par Emīliju un Finka pareģojumu un tā tālāk un tā joprojām. Tā ideja radīt filmu bija tava tieši par Emīliju Beņāmiņu?
Nu jā, mēs noskatījāmies, protams, tā kā visi Netflixā BBC seriālu Karaliene, un mums kā nācijai, kas ir apveltīta ar šo te mazvērtības kompleksu, ka mums nav šīs te aristokrātiskās tradīcijas mūsu valstī, kā lietuviešiem, piemēram, nu tad mēs sākām domāt, kas tad ir tas, kas var aizvietot šo te aristokrātisko tradīciju trūkumu. Nu tas tā joka līmenī, bet bija, protams, otra lieta, kas, par ko mēs domājām, kad nu, šī ideja par to, ka varbūt tā, tas ir stāsts par Emīliju Beņāmiņu, bija arī nu, tāds papildus aspekts, ka, ja mēs, jo jebkuru stāstu ir svarīgi stāstīt arī no tāda mūsdienu perspektīvas, un jaunākās ziņas bija tāds nu, brīvās preses flagmanis, ko vadīja Emīlija Beņāmiņa un Antons Beņāmiņa. Un nu, mūsdienās šis jautājums, ka drukātā prese mirst un attiecības ar varu šos mēdījus gremdē bieži vien, tad šis bija ļoti aktuāls stāsts, ko stāstīt šobrīd. Un otra lieta, kas ir tāds, manuprāt, Latvijas fenomens, bet varbūt arī ne, ir, ka, ja mēs tā paskatāmies nesenā laika, nesenā vēsturē, tad mums ir bijušas ļoti spēcīgas, un vēl aizvien ir ļoti spēcīgas sievietes izdevējas, Santa Anča un Santas grupa, savulaik Sarmīta Elerta un laikraksts Diena, vai, nu, mazliet senākā pagātnē Monika Zīle un žurnāls Sieviete, vai Vieka Ilbloka un izdevniecība Zvaigzne, ABC, tā kā mēs redzam, ka tas, nu, ka tas femīnais kods, kas ir iekudēts tieši sievietēs izdevējās un tajās impērijās, ko viņas katra no viņām būvē, tajā ir kaut kāds noslēpums, ko arī vērts runāt un arī taisīt filmas.
Jā, jau pirmajās divās sērijās ir Beņāmiņu ģimene ar ļoti sarežģītām attiecībām, un nu, es pieļauju, ka līdz filmas noslēgumam tās attiecības vēl vairāk būs sarežģījušās. Jūsu koncepts attiecībā pret Beņāmiņu mantiniekiem un Beņāmiņu ģimenes atzariem filmu veidojot?
Lai veidot šādu, nu, filma ietver 16-17 gadus no Beņāmiņa ģimenes dzīves, no 24. Gada, kad viņi nolēma dibināt žurnālu Atpūta, līdz 1941. Gadam, kad nu, pēc būtības lielā Beņāmiņa ģimene tiek vardarbīgi izjaukta, nogalināta, izsūtīta, emigrē daļa no ģimenes, un veidojot šo stāstu, vācot materiālus, mēs saskārāmies ar ļoti plašu tādu kultūras un atmiņu artefaktu klāstu, publicēti, nepublicēti, atmiņas, vēstules rakstītas, ģimenes locekļi viens otram rakstījuši, mazbērni rakstījuši mazmazbērniem, Antona meita Marta Čakste bija rakstījusi Jāņa Beņāmiņa bērniem, lai viņi zinātu vispār, kas ir viņi, kādā ģimenē viņi ir piedzimuši, kad jau viņi dzīvoja Amerikā. Un nu, viss šis spektrs lika mums sadarboties ar ļoti daudziem gan Beņāmiņu dzimtas zariem, gan arī nu, atrast arhīvos, un tas patiešām bija, tā kā mēs bijām ļoti daudzi, kuri meklēja kaut ko uzraka, kaut ko salīdzināja, droši vien kādam rakstniekam tas prasītu 5-6 gadus šādu materiālu apkopot, mums bija uzdevums nepilni gada laikā, un tas patiešām ir tāds, nu, tāds fundamentāls, nu, romāns. Tagad laikam neviens patiesībā arī neraksta tādas lielas romānas, tagad filmē seriālus, bet tas, nu, tas tēmu spektrs un tā traģēdija un tā, tie dažādie nu, dzimtas likteņi bija ļoti dīvaini, kas bija arī, man liekas, nu, priekš mums, mēs sākumā domājām, nu, cik lielā mērā ar ģimenes locekļiem, nu, vai viņi var palīdzēt, vai gluži otrādāk dažkārt varbūt traucēt, jo viņiem ir savi dzimtas noslēpumi, savas versijas par un mākslā ir savi uzdevumi. Un, bet es esmu patiesībā ļoti pateicīgs, ka mēs sadarbojāmies, un man liekas lieliski sadarbojāmies ar Emīlijas Beņāmiņas un Antona Beņāmiņa pēcnācējiem, un viņi mums palīdzēja ar materiāliem, kuri nekur nebija publicēti, ar fantastisku foto arhīvu, ko bija radījis Juris Beņāmiņš, Emīlijas un adoptētais dēls, kas ļāva mums rekonstruēt visu to 20. 30. Gadu ikdienu, kurā Beņāmiņa dzīvoja.
Dokumentālais un mākslinieciskais, kādas ir tās attiecības seriālā?
Nu, mums bija ļoti laba sadarbība ar vēsturnieci Inetu Lipši, kur nu, veidoja un meklēja šos faktus, nianses, detaļas, kas ir vajadzīgas, lai nu, uzbūvētu šo laikmetu. Un es teiktu, ka lielie vēsturiskie fakti, protams, bija patiesi, un tie visi filmā tiek ņemti vērā, bet jebkura filma, protams, ir mākslinieciska nu, interpretācija. Ja mēs nu, runājam arī par to dokumentālo daļu, nu, nevelti Karlovi Vēra filmu festivāls dokumentālo filmu sekciju likvidēja, jo vairs nevar atšķirt dokumentālajā kino nu, to atšķirību starp aktieru kino un vai radītajiem stāstiem. Tā kā, bet, nu, mēs darījām visu, lai šī vēsturiskā precizitāte būtu patiešām ievērota un precīza, bet jebkuram autoram ir savas tiesības šo stāstu stāstīt no tā redzes viedokļa, kā viņš to vēlas stāstīt, jo es jau esmu teicis, ka šo pašu stāstu, ko mēs stāstam filmā šos pašus 17 gadus, mēs varam izstāstīt no Kāļa Skalbas skatu punktu, mēs varam izstāstīt no Antona Beņāmiņa skatu punktu, mēs varam izstāstīt, es nezinu, no Alfrēda Bērziņa, Ulmaņa sabiedrisko lietu ministru skatu punkta vai no Jāņa Ziemelnieka skatu punktu. Mēs izvēlējāmies stāstīt no Emīlijas Beņāmiņa skatu punktu.
Jau pieminētie trīs režisori pastāsta lūdzu vairāk, kurš ko dara, tur arī būs tā feminīnā līnija arī tiks noturēta režisoru vidū, ja?
Jā, mums bija tāds, nu, mēs ļoti centāmies būt laikmetīgi un saglabāt tādu dzimumu līdzsvaru visā tajā arī radīšanas procesā, gan Aiva Birbele, Dabita Sīmane, Baņuta Rubes, kas strādāja pie filmas scenārija, Ineta Lipša, kurai arī dzimtas pētījumi ir viens no viņas izpētes lauka, tad Kristīna Želve, kura arī ļoti būtiskās sabiedrības, nu, mēs publiskajā līmenī reprezentē šo te dzimumu līdztiesības tematiku vai arī otra producenta Ines Boka grūba, nu tā nebija tāda cīņa, kur tur vīrieši saka, ka jātais filmu tā, un sievietes saka, ka tā, bet tā bija, nu, saruna par to, kā par šīm lietām runāt nevis tādā, nu, politiski plakātiskā līmenī, bet padarīt viņas daudz maz organiskas, jo, ja tu paskaties tās jaunāko ziņu, vēsturiskās fotogrāfijas, kur visa redakcija ir sasēdusies trijās vai četrās rindās, un tu ieraugi, ka visi ir melnos uzvalkos un priekšā glītā baltā zīda kleitā sēž Emīlija Beņāmiņa, tas izskatās no mūsdienu viedokļa diezgan nu, neparasti, es teikšu.
Bet jūs to noslēpumu kaut kādā veidā mēģināt atklāt, kāpēc tā varēja būt? Ka viena sieviete pēkšņi nostājās un vadīja visus šos kungus.
Jā, nu tas ir stāsts, kas tiek stāstīts visās septiņās filmas sērijās, un nu, mūsu versijā viņa tomēr ir neparasta sava laikmeta sieviete, kaut arī nu, tajā laikā jau ļoti daudz tiek runāts, un gan Aspazī, gan Berta Pīpiņa saimā, gan nu, tā, šī tematika nav nekāds tabū, Un, ja mēs paskatāmies, mēs nu, pētījām, ko raksta, piemēram, žurnāls Zeltene, kur bija viena no intervijām ar Emīliju Beņāmiņu 30. gados, tā ļoti konkrēti runā par feministiskiem jautājumiem, un arī Emīlija Beņāmiņa ļoti konkrēti atbild, ka viņa savā redakcijā ir mazākumā. Un nu, šo intervijas daļu mēs arī nu, ietvērām filmas, manuprāt, trešajā epizodē, kas tika transformēta par sarunu radiofonā, ko mēs arī filmējām šeit Latvijas Radio.
Tātad filma ir kādā stadijā šobrīd?
Filma ir pabeigta. Mēs šobrīd gatavojam kinoteātru kopijas, jo mēs, jo es jau preses konferencē vakardien minēju, ka šobrīd saprast, kā sasniegt plašu skatītāju loku, ir gandrīz vai nu, tāds neatrisināms uzdevums, jo vienam patīk iet uz vienu kinoteātri, cits iet tikai uz citu, viens skatās tikai Netflix, viens skatās tikai TET Plus, un viens gaidīs, kad būs televīzijā, un nu, mēs mēģinājām radīt dažādus formātus, lai mēs sasniegtu nu, skatītājus, kuriem varbūt nav viena vai otra platforma pieejama, un mēs pētījām, kā savulaik ir izrādīts Ilgais ceļš kāpās un Zīte ar dzimta kinoteātros, un šādā formātā mēs arī oktobrī startēsim Latvijas kinoteātros pa divām sērijām vai kopā ar dokumentālo sēriju, gan arī VOD platformā TEC rādīs paralēli. Tā kā, nu, mēs ceram, un nākamajā gadā Latvijas televīzija, tā kā mēs ceram, ka auditoriju mēs, nu, sasniegsim.
Jā, bet tā bija arī tāda, varbūt, unikāla pieredze sadarbojoties visām šīm platformām vai visiem šiem iespējamiem filmu veidotājiem pirmoreiz Latvijā.
Nu, tas vispār bija pirmoreiz Latvijā, kad Nacionālais kinocentrs izsludināja šo konkursu un veidoja šo daudzsēriju filmu žanra, nu, izveides konkursu, jo mēs daudzus gadus cīnījāmies un runājām par to, ka Eiropā un pasaulē šis žanrs kino līmenī attīstās, un nu, Latvijā tas kaut kā nenotika tikpat, kā bija viens gadījums pirms uz Latvijas simtgadu, kad speciāli bija konkurs, ko sabiedriskais medijs realizēja, un tā pa sarkanais mežs. Tad šis arī bija tāds, nu, force majeure situācija tomēr, kurā tas bija iespējams, ka sāk veidot divas daudzsēriju filmas vienlaicīgi, un manuprāt, lai žanrs attīstītos tālāk, ir ļoti būtiski, ka tas tiek turpināts, jo nu, tam ir ja kā jebkuram žanram, un ja šis žanrs sasniedz plašu skatītājus, tad loku šobrīd tas būtu žēl, ka Latvijā vispār nekas tāds nenotikt. Un tā kā, manuprāt, abi divi seriāli, kurš top, gan Emīlija, gan Meklējiet sievieti, ko veido otra komanda, nu, tie skar dažādus vēstures aspektus, un vēsturniekiem varbūt var nepatikt, bet, manuprāt, kino ļoti bieži aizvieto un palīdz tieši vēstures izglītības jautājumos, interpretāciju jautājumos. Emīlijas seriāls ir ļoti aktuāls par to, par nodevību tuvāko lokā, par to, kā vāra spēlējās ar cilvēkiem, sevišķi mēs skatāmies, kas notika ar jaunākām ziņām 40. Gadā, vai kas notika ar šiem cilvēkiem, kuri strādāja avīzē. To mēs šobrīd redzam, kā žurnālisti kļūst par ietekmes aģentiem citām valstīm un tam līdzīgas tendences. Tas ir, nu, nekas nav jauns. Nu, kino jau sen vairs nav tikai kino.
Vai jūs paredzat diskusijas, sarunas, kas notiks pēc filmas?
Jā, mēs esam iecerējuši vairāk, tā kā filmā ir ļoti patiešām izcils aktieru ansambles. Mēs nekad ar tādu spilgtu aktieru ansambli nekad iepriekš nebijām vienlaicīgi strādājuši, jo gan visi jaunāko ziņu redakcijas komanda, un tamlīdzīgi tad mēs organizēsim vairākas arī reģionālas pirmizrādes, jau šobrīd Liepāja, Cēsis jau ir ieplānojuši, un arī citos reģionos, protams, ņemot vērā visus pandēmijas apstākļus, kur saruna ar aktieriem un veidotājiem par šo tēmu tiks, nu, turpināt, protams.
20. septembris kinoteātri Splendid Palace, tātad Latvijas un pasaules pirmizrāde vēsturiskai daudzsērija filmai Emīlija Latvijas preses karaliene un arī īpašs atpūtas speciāla izlaidums.
Tas bija šobrīd tikai pirmizrādes apmeklētājiem, jo pirmizrādes biļetes tika pārdotas pat nereklamējot, kas mums pašiem par lielu pārsteigumu. Tur pusdienas laikā pazuda 300 biļetes no Splendid kasēm, bet mēs domājam par šo izdevumu arī plašākai sabiedrībai, bet jo mūsu līdzībā patiešām nonāca ļoti interesants atmiņu stāsti, un mēs pat atradām Anšlava Eglīša romāna fragmentu, ko Anšlavs Eglīts bija 42. Gadā uzrakstījis, saucās Dzīres, kur ir zināms, ka tas ir romāns, iecerēts romāns par Beņāmiņiem, viņš ir uzrakstījis vienu nodaļu, un nekad šo romānu nav pabeidzis, bet tā viena nodaļa ir tik spilgta, ka patiesībā laikam arī turpinājumu nemaz nevajadzēja. Tā kā ļoti daudz vēsturiski artefakti, bet mēs strādājām pie tā, ka varbūt, ja ne novembrī, tad varbūt decembra sākumā varētu iznākt jau tāds izvērstāka atpūtas versija plašākai sabiedrībai pieejam.
Paldies šodien par sarunu producentam Gintam Grūbem, tātad filma Emīlija Latvijas preses karaliene, un es domāju arī, interesanta viela žurnālistiem pārdomām par reklāmas un preses, par sabiedrības un preses, par tirgotāju un preses attiecībām un tā tālāk un tā joprojām. Es paredzu, ka būs arī žurnālistu diskusijas, ne tikai vēsturnieku.
Paldies!
Paldies!
Šo COVID-19 apstākļu dēļ ļoti īsā laikā koncentrēta bija jārada šis darbs, un tāpat laikā tam Covidam var teikt arī milzīgi paldies, tāpēc, ka tā koncentrēšanās deva un iespēja koncentrēties mums visiem uz šo darbu bija daudz lielāka nekā tas notika normālos apstākļos, kad mēs katrs darām vēl citus darbus, kad aktieriem ir jādomā par lomu, no kuras viņi atnāk uz filmēšanas laukumu no teātra un jādomā par to, kā viņi ies atpakaļ un iejutīsies citā lomā. Un man liekas, ka mums visiem tas bija tāda unikāla iespēja strādāt un koncentrēties pamatā uz šo vienu darbu, uz Emīliju.
Gada laikā uzfilmēt 7 sērijas, no kurām 6 būtībā ir vienkārši mazas filmijas. Tas ir ļoti augsts temps, es domāju, tādā ideālā, normālā režīmā viens gads paietu pētot, rakstot scenāriju, meklējot vietas un nodarbojoties ar to, ko sastur filmas attīstīšana, kas ir īstenībā ļoti svarīgs posms. Un arī interesanti, protams, ka man šis projekts paliks mūža nopņā, jo arī viss tā sagatavošanas periods, tas viss norisinājās Zoomā. Scenāriju mēs apspriedām Zoomā, aktieru provas tad norisinājās Zoomā, kas sākumā bija ļoti mūsinoši. Tad es padomāju, nu, okay, es redzu jau viņu ekrānā, nebija Zoomā, tā kā mums reiz var norisināt kaut kādas lietas. Nu, protams, filmēšana nevarēja notikt Zoomā, bet arī nu, tur bija dažādi citi pandēmijas ierobežojumi. Un pandēmijas uzlikties zīmumus, sākot ar to, ka, piemēram, masu skatiem cilvēki varbūt nepieteicās tik entuziastiski kā parasti, vai tu gribi filmēt lielu balli, krāšņu, bet ir pandēmijas ierobežojums 20 cilvēki šajā zālē. Bet tāpēc tas ir kīnā, izlikšanās mākslu. Un jā, par savu darbu šajās divās juridiskajās sērijās mēs šobrīd daudz runājam par sieviešu pārstāvniecību kīno, sieviešu pārstāvniecību mākslā, un ka es, un ne tikai es, bet šīs komandas feminīnā daļa, mēs bijām šīs sieviešu balsts, vai tas, par ko, tas, ko sauc nu, tajā profesionālā slēngā, tas female gaze. Baļuta Rubes, viena no scenāristēm, tāpat Inese Boga Grūbe, un es, ka mums bija tas sievietes skatiens, jo galvenā varbūt ir sieviete, ļoti spēcīga sieviete, un ka mēs ne tikai pārstāvējām šīs balsis, kas varbūt pats par sevi nav retums, ka mēs arī tikām sadzirdētas un uzklausītas. Un ka mūsu skatiens, mūsu balss, manuprāt, tur ir akcentā.
Man, protams, paveicās, jo es visu darīju vienmēr pēdējais, tāpēc, ka man bija šī noslēdzošā sērija, kā rezultātā visi jau bija, nu, es tikai atnācu un visi jau bija gatavs. Kristīna un Andrija bija parūpējušies, lai visi jau ir pieruduši pie kaut kā šī darba procesa, un es tikai atnācu un tā izbaudīju to, ka arī šajā tumšajā laikā, kas bija šis pandēmijas pīcis, šī kaut kāda tāda absolūta klaustrofobiskā atrašanās ikdienā Zoom, kaut kādās konferencēs bezgalīgās, pēkšņi tu varēji izrauties šajā filmēšanas laukumā, izjust to radošo garu, kas tur uz laukumu valdīja, izjust kaut kādu tādu kīno brīvību, tas pat tiešām bija unikāli. Un, protams, šī te profesionāla grupa un naktī ir tajā visā iekļāvās kaut kādā ar tādu milzīgu enerģiju un patiesu. Kāpēc svarīgi, lai šāds filmas taptu? Tāpēc, ka es atšķirībā no daudziem, kur uzskatu, ka jātais filmas par mūsdienām, mūsdienu problēmām, un ka tās aktuālās filmas, tās svarīgākās, es esmu pilnīgi pretējās domās. Manuprāt, mūsdienas nekā lielu mācību mums nedod. Jebkura filma par vēsturi, tā ir ne tikai atgādinājums par pagātnes notikumiem, bet tā ir arī kaut kāds tāds refleksijas avots. Un manuprāt, šī filma, kur savā ziņā ir tās starpkara perioda Latvijas mikrosistēma, ja, kurā ir kaut kādi tādi atsevišķi pieskārījumi gan vēsturiskiem notikumiem, gan vēsturiskiem personāžiem, gan arī īstenībā arī varbūt tāda nu, salona situācija arī visā šajā starpkara periodā, ka tā ir tā, kas mums ļauj kaut kādā ziņā aizvizīties mūsu domās uz pagātni, uz to tiem notikumiem, kas ir notikuši ar šo valstu un šo sabiedrību tajā periodā, kas ir pirms otrā pasaules kara un pirms padomju okupācijas un domāt jau kaut kādā veidā pašiem par sevi, domāt par šīs valsts iespējumu tālāk un nākotni un iespēju pastāvēt.
Kā zināms aktieriem, tomēr, nu, es nezinu, kā citiem, bet mums mazam tā savienība ar to tēlu beidzis tajā dienā, kad mēs beidzam filmēt un pēc tam tas viss pārējais, tas ir kaut kāda tāda nevienmēr izbaudāma pievienota lieta. Man vairāk interesē to filmēšanās, tas darbs uz laukumu. Man šī filma, šī filmēšanās novopītās visas šausmas, par kurām citi runā, jo man bija caurām dienām vienīgi prieki un balvas Emīlijas dzīve, uz kuru pandēmija nekādīgi neatiecās. Bet vispār es domāju, ka aktieru pārdomas par lomu ir diezgan bezjēdzīgas, jo vienīgais, kas to visu var padarīt jēdzīgi, ir tas, kā viņa pārdomas materializējas tēlāk uz ekrāna.
Tik daudz labas kontaktvietas patīkus šodien skatoties, kad runāja ar Ingu Troku sanāku un Baidai Brokai, ko Foršu sanāku, kā šis jaunais cilvēks ar to tā skatās. Un es redzu, ka tu vispār tādi, visiem ir tāda iekšējā dzīve tāda ļoti caurskata, nu tā caurspīdīga. Un tas no aktieriskā darba, man liekas, režisoriem laimējies, ka viņiem izdevās sapulcināt apkārt tik tādas gatavības pakāpes aktieru šajā filmā.
Man liekas, ka tas ko tikai pārējie redzētu, no kinematogārijas kā kameras viedokļa, darbs ļoti lakonisks un varbūt vīžiet par savus kameru. Droši nekad nemēģina būt viens no varoņiem kameru šeit ir tikai tās vērotājs. Un kas, protams, viss tiek veltīts aktieriem viņu darbam, lai kamera neapēsta viņu uz to sniegu. Es domāju, ka šīs projekts bija tiešām ļoti labi pieredze visai grupai. Un es ceru, ka šāda programma iespējams būt kādreiz vēl kinocentrā būs, jo tā, manuprāt, dod ļoti lielu pieredzi mums kā filmu veidotājiem strādāt ar tik lielu apjomu darbiem. Kļūstam tuvāk arī skatītājiem caur lielāku auditorijas